Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistan eden saparynyň jemleri boýunça jurnalistlere beren interwýusunda türkmen resmiýetleri bilen beýlik meseleleri bilen birlikde Owganystandan awadan howp barada hem pikir alşylandygyny aýtdy. Lavrov Owganystandan gelip biljek terror howplarynyň nese gaçakçylygynyň öňüni almak ugrunda hyzmatdaşlyk etmek üçin daşary işler ministrliklerinin, güýç edarlarynyň we howpsuzlyk geňişleriniň arasynda anyk planlaryň bardygyny aýtdy.
Включая те риски и угрозы, которые проистекают с территории Афганистана, и террористическая угроза, и наркотрафик. У нас есть конкретные планы. И по линии Министерства иностранных дел, по линии силовых ведомств, по линии аппаратов Советов Безопасности, которые позволяют эффективно сотрудничать и парировать, предотвращать эти угрозы.
Орыс дипломаты Ашхабадың Түркмен-Ауган серхедини беркитмек угрундагы тагаларларына Москванын көмөклөшүп билжектигини беллеп, сол бир вакытта да көмөгүңдүң колдоо мятастык болонду берилгендигин экен белледи.
Знаете, помощь предлагается в тех случаях, когда в ней есть необходимость. Мы сегодня были проинформированы.
Gepleşiklerin dowamında Aşgabat türkmen häkimiýetleriniň Owganystan bilen serhediniň howpsuzlygyny üpjün etmek goýunça döwrewap tehnologiýalar arkaly alyp barýan goşmaça çäreleri barada maglumat berdi. Egerde bu tagallalarda Russiýanyň gorlugy gerek bolsa biz elbetde munyň bilen gazaklanarys. Emma ýene bir gezek ýatladyp geçesim gelýär. Bugun türkmen häkimiýetleri özleriniň Owganystan bilen aradaky serhedi nähil berk saklaýanyny barada jikmejik maglumat berdiler. Biz hem şundan uğralıp harekete diyarız.
Podrobno rozkazali o tom, kak nadyojno zakryvayut granitsu s Afganistanom. My iz etogo iskali.
Gepin gerdisine göre ayatlatsak, Owganystanyň Türkmenistan bilen 744 kilometreden gowrak umumy terhedeniň ýakasyndaky demirazyk etraplarynda soňky ýylyň dowamında ýaragly toparyň hüjümleriniň güýçlenmeginiň ýurdun howpsuzlygyna wehim salmagy bilen bagly aladalanmalar güýçlendi. Şu aýyň başynda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň GDA ýurtlary boýunça departamentiniň müdiri Aleksandr Strelnik Russiýanyň Türkmenistanyň Islam döwleti toparynyň jeňçileriniň ýurda girmezligi üçin Owganystan bilen serhedini berkitmegine ýardym bermäge taýýardygyny mälim etdi. Strelnik Moskwanyň türkmen partnerlerini Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň serhit gullukları bilen alyp barýan işleri barada habarly edýändigini aýtdy. Sol wagt Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Rus resmiýetiniň bu çykşy we teklibine hiç hili resmi reaksiýa bildirmedi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Türkmenistana eden 2 günlük saparynyň dowamında Aşgabatda Russiýanyň ilçihanasynyň täze binasynyň açylyş tabaraty hem boldy.